Din când în când, Dumnezeu ne dă zile ca acestea, în care există bogăție multă de cântare, de poezie, de închinare, de rugăciune, de evenimente și împrejurări fericite și de cuvânt. Una din acele zile a fost ziua aceasta și sunt convins că de foarte multe ori bogăția aceasta obosește și nu este niciun secret că și cei prea mult câteodată, așa, mai... Și totuși aș vrea să încheiem ziua aceasta fiind binecuvântați de Dumnezeu prin cuvântul Lui. M-am gândit să vin în această seară cu o veste extraordinar de bună, extraordinar de plăcută, o veste care să ne înalțe pe fiecare dintre noi, inclusiv pe cei 5 tineri care sunt înaintea noastră și pe noi toți ceilalți. Și vestea cea mai frumoasă este aceasta, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat. Mă bucur în această seară să vă spun că suntem în perioada harului nespus de bogat și îmbelșugat al lui Dumnezeu. Așa ne spune textul biblic. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Suntem într-o perioadă de timp extraordinar de bună, de fructuoasă, de importantă. Suntem în perioada de timp în care Dumnezeu mântuiește oameni. Și dacă înțeleg eu bine versetul acesta, Dumnezeu mântuiește și vrea să mântuiască pe câți oameni? Pe toți oamenii. Astfel încât, oricum nu ne interesează acum, mai ales în momentul acesta, ce se întâmplă în afara acestor ziduri, aici ne interesează să spunem că absolut toți cei ce suntem aici, harul lui Dumnezeu este suficient să ne mântuiască pe toți. Slăvit să fie Domnul! Sigur că se ridică întrebarea, suntem noi mântuiți? O întrebare la care e foarte important să răspundem. Și cei care am fost azi dimineață în casa lui Dumnezeu, am văzut că mântuirea noastră este posibilă prin jertfa și lucrarea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine îl primește pe El, cine își așează toată credința în El, cu siguranță este mântuit. În seara aceasta însă vrem să ducem întrebarea un pic mai departe. Pentru că observați că harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea oamenilor a fost arătat și ne spune textul în versetul 11 că El face ceva. Ce face harul lui Dumnezeu? Ne învață. Ne învață. Foarte interesant să privim astăzi și să observăm ce învață oamenii din harul lui Dumnezeu. Veți observa în această seară că harul lui Dumnezeu nu ne învață chiar ceea ce auzim noi foarte des repetat la radio, la televizor și pretutindeni. Ce am întâlnit eu astăzi? Am întâlnit o mulțime de oameni care spun cam așa, harul lui Dumnezeu înseamnă că poți să faci ce vrei. Nu? Că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu este dragoste, nu există reguli, nu există standarde. Harul lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu iartă orice păcat. E adevărat că Dumnezeu iartă orice păcat? Da. E adevărat că harul lui Dumnezeu ne învață că într-adevăr Dumnezeu iartă orice păcat? Da. Numai că ar fi foarte fals să credem și noi și cele 5 suflete care sunt înaintea noastră că vezi acum dacă am intrat în această mântuire și dacă am primit harul lui Dumnezeu și am beneficiat de harul lui Dumnezeu, înseamnă că de acum înainte putem face ce vrem noi cu viața noastră pentru că harul lui Dumnezeu e mare și Dumnezeu e bun și în cele din urmă Dumnezeu ne va ierta pe fiecare dintre noi. Pentru că e adevărat, Dumnezeu ne iartă. E adevărat că iertarea lui Dumnezeu este bunătatea lui Dumnezeu și e harul lui Dumnezeu fără margini. Dar la fel de adevărat este că niciunul dintre noi nu are voie să facă din harul lui Dumnezeu o permisivitate pentru păcat, pentru murdărie, ca să-și trăiască viața cum vrea el, cum îi place lui. Ba din potrivă, textul ne spune că harul lui Dumnezeu ne învață câteva lucruri foarte, foarte importante. Aș vrea să vorbesc în această seară, la încheierea acestei zile, despre perspectiva biblică a harului. Noi suntem în har. Cele 5 suflete sunt în harul lui Dumnezeu care astăzi. Și vreau să le spun că nu este o viață mai frumoasă trăită pe pământul acesta decât aceea sub harul lui Dumnezeu. Nu-i nimic mai frumos decât să știi că harul lui Dumnezeu te-a cuprins și pe tine, te-a îmbrățișat și pe tine, te-a mântuit și pe tine, te-a așezat și pe tine în Biserica lui Hristos și acum te învață și pe tine și pe mine. Trei atitudini foarte importante care alcătuiesc această perspectivă. Când ne uităm la harul lui Dumnezeu și ne uităm, harul lui Dumnezeu este descris puțin în versetul 14, spune așa, în ce constă harul lui Dumnezeu? În faptul că El s-a dat pe sine însuși pentru noi. În asta constă harul lui Dumnezeu. În sensul că Domnul Iisus Hristos, fără să merite niciunul dintre noi, s-a coborât din împărăția slăvită a lui Dumnezeu, din cerul lui Dumnezeu, s-a făcut om ca noi și așa cum am văzut și astăzi de dimineață, a murit pentru păcatele noastre ca să ne mântuiască. Este harul lui Dumnezeu. Dar a făcut-o cu un scop? Da. Spune textul, ca să ne răscumpere din orice fără de lege, să ne curățească de orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui, plin de râvnă, pentru fapte bune. Perspectiva biblică a harului ne învață trei atitudini. Harul lui Dumnezeu, harul prin care am fost mântuiți, această bunătate fără margini a lui Dumnezeu, această dragoste în care Dumnezeu i-a primit și pe ei și pe noi, ne învață trei atitudini importante în viacul de acum. Așa spune apostolul, în viacul de acum. Este vorba despre noi, cei care am intrat în harul lui Dumnezeu, am fost mântuiți și trăim în viacul de acum. Și sunt trei atitudini pe care vreau să vi le prezint. După părerea mea, e obligatoriu să le învățăm și să le trăim în viețile noastre. Și aș sublinia un lucru. Dacă aceste atitudini nu sunt trăite în viețile noastre, s-ar putea să trebuiască să ne punem întrebarea dacă noi suntem în harul lui Dumnezeu. Pentru că niciodată harul lui Dumnezeu, ați observat cumva să spună și harul lui Dumnezeu ne învață să păcătuim la infinit că Dumnezeu ne iartă? Ați observat să spună cuvântul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu ne învață să-i dăm înainte cum vrem noi, că oricum Dumnezeu e bun și ne iartă pe toți? Absolut nu. Mai întâi, prima atitudine este aceea că harul lui Dumnezeu ne învață să fim adversarii vieții stricate. Asta e primul lucru care ne învață harul lui Dumnezeu. Prima atitudine. Să fim adversarii vieții stricate. Când este vorba de viață stricată, cei mai mari dușmani și cei mai mari adversari trebuie să fim noi, cei care am primit harul lui Dumnezeu. A doua atitudine. Noi trebuie să fim și suntem învățați să fim adepții vieții sfinte. Spune, să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum. Cu cumpătare, dreptate, evlavie, să fim ai Lui, plin de râvnă pentru orice faptă bună. Prima atitudine pe care ne-o prezintă și pe care vrea să o așeze în noi Duhul lui Dumnezeu prin harul Lui este aceea de a fi adversarii vieții stricate. A doua este aceea de a fi adepții vieții sfinte. Și a treia este aceea de a fi aspiranții vieții slăvite. Așteptând ce? Să vină moartea. Să trăim mai bine. Să fii mai sănătoși. Așteptând ce? Fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru, Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, slavă Lui. Aceste trei atitudini sunt foarte importante. Aici, cine are cele trei atitudini în viața lui și în inima lui, atunci când viața mea se adună în jurul celor trei atitudini, am o perspectivă corectă a harului. Asta ne învață harul lui Dumnezeu. Ce ne învață? Mai întâi, să fim adversarii vieții stricate. Ce altceva putem înțelege din această expresie? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele numești. Două expresii, două elemente care trebuie să așeze în noi ură, dușmănie, repulsie. Numiți-o cum vreți dumneavoastră. Cele două lucruri pe care trebuie să începem să le urâm, să mergem împotriva lor, să luptăm împotriva lor, să ne războim împotriva lor, sunt păgânismul și poftele. Păgânismul și poftele. Am o întrebare. Trăim într-un veac modern. Există sau nu există păgânism în jurul nostru? Da sau nu? Clar. Muzica propagă un păgânism ieșit din comun. Filmele. O mulțime de filme propagă un păgânism și o idolatrie ieșită din comun. Cele mai multe religii în zilele în care noi trăim propagă un păgânism modern în care oamenii nu se mai închină la Dumnezeu, ci calcă porunca lui Dumnezeu din cartea Exodul și se închină la o mulțime de lucruri. Trăim într-o lume în care păgânismul a îmbrăcat o haină modernă. Ce facem noi? Am fost în excursii în care credincioșii se duc și stau cu gura căscată la mănăstiri și zic, vai, ce frumoase sunt. Am văzut credincioși care merg și admiră pe cei care se închină la cutare sau la cutare sau își privează viața personală de anumite lucruri sau de anumite gânduri și se închid acolo în, eu știu, în cămăruțele alea lor și încearcă în modul acesta să câștige nu știu ce din partea lui Dumnezeu, dar nu-și dau seama că nu fac nimic după voia lui Dumnezeu. Și noi am ajuns să zicem, mă, totuși e ceva. Totuși e ceva. Știți ce este? Păgânism modern. Încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu nu pe căile așezate de Dumnezeu, nu pe singura cale pe care Dumnezeu a așezat-o, ci pe alte căi. Știți ce făcea Pavel? Circula și el prin Atena și a văzut o mulțime de lucruri. Și chiar a văzut un altar pe care era scris ceva interesant. Ce era scris pe el? Un Dumnezeu necunoscut. S-a bucurat Pavel? A zis Pavel, mă, uite ce clădiri frumoase știu să facă ăștia. Uite, mă, ce deștepți sunt ăștia. Uite cum știu ăștia să se închine fiecare în felul lui. Nu contează. Important este închin. Așa a spus Pavel? Spune textul, Pavel trecea prin cetate și când vedea lucrurile acestea, ce făcea? Se întărăta Duhul în el. Noi astăzi, tinerii noștri, ascultă muzică care propagă păgânismul, se uită la filme care propagă păgânismul, citesc cărți care propagă păgânismul. Deși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă am beneficiat de harul lui Dumnezeu, trebuie să fim adversarii păgânismului. Mergem un pas mai departe. Nu numai păgânismul este cuprins aici, ci și față de ce mai trebuie să fim adversari? Poftele lumești. Poftele lumești. Sunt absolut convins că niciunul dintre dumneavoastră nu trăiește fără să cunoască faptul că în multe dintre bisericile noastre poftele lumești sunt la ele acasă. La ele acasă. Începem să spunem că trebuie să facem ce ne place nouă. Începem să folosim o mulțime de scuze ca să importăm o mulțime de lucruri din lume. Iubiții mei, vreau să vă spun un lucru clar. Și nu o să stau mult, pentru că timpul depresează și suntem obosiți cu toții. Dar vreau să spun un lucru clar. Un om care a beneficiat de harul lui Dumnezeu trebuie să învețe lucrul acesta, ori dacă nu, el zădărnicește harul lui Dumnezeu în viața lui. Dacă am primit harul lui Dumnezeu, în momentul în care am fost mântuit, am devenit adversarul unei vieți stricate. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu asemenea atitudine. Să nu privim la viața stricată și să zicem, na, mare lucru. Să nu privim la viața stricată și să zicem, e o viață faină. Să nu privim la viața stricată și să o dorim. Să nu privim la viața stricată și să îngăduim copiilor noștri să fie implicați în ea. Ba dimpotrivă, să fim adversarii vieții stricate. Să luptăm împotriva celor care propagă o viață stricată. Împotriva celor care aduc în mintea copiilor noștri lucruri incredibile. Din multe puncte de vedere. Și cred că am ajuns într-o stare deplorabilă, tocmai pentru că bisericile noastre au lăsat moale mesajul acesta. În loc să fim adepții vieții sfinte și adversarii vieții stricate, încercăm să fim exact invers. Ce atâta sfințenie? De ce să fim noi ciudați? De ce să părem noi în fața oamenilor așa stranii, extremiști? De ce? Pentru că harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit ne învață. Ce să facem? Să o rupem. Ce înseamnă să o rupem? Înseamnă că relația dintre noi, păgânism, plăcere, păcat, s-a? Ce s-a întâmplat cu ea? S-a rupt. Când se rupe o relație, e gata, e ruptă. Și nu am cum să scot inima să vă arăt. Dar aici este cheia care va distruge creștinismul. Chiar în viacul în care noi suntem. Uitați-vă și judecați singuri și o să vedeți că am dreptate. Pentru că am ajuns în vremea în care, în loc să luptăm împotriva poftelor lumești și a păgânismului, îl lăudăm și credem că e un mod bun de a-i câștiga pe oameni la Hristos. A doua atitudine pe care ne-o prezintă harul acesta lui Dumnezeu, această perspectivă biblică, este să fim adepții unei vieți sfinte. Și nici nu se poate altfel. Nu putem sta la mijloc. Ori suntem adversari unei vieți stricate și adepții unei vieți sfinte, ori suntem invers. Adepții unei vieți stricate și adversari unei vieți sfinte. Și în mod categoric fiecare dintre noi facem o alegere. În mod personal, fiecare dintre noi alegem lucrul acesta. Observați însă că aici cade foarte clar contrastul. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum altfel. Nu atrași de plăceri, de păgânism, de ce se pare că e frumos, ci textul ne dă câteva cuvinte. Mai întâi ne spune că trebuie să trăim cu cumpătare. Știți ce importantă e cumpătarea? Ce înseamnă cumpătare? Cumpătarea e o caracteristică și o calitate extrem de importantă pentru fiecare dintre noi. Cumpătat în modul în care te îmbraci. E important? Sigur că e important. Nu fii zgârcit cu hainele. Nu fii zgârcit cu hainele. Am ajuns într-o perioadă de timp în care se pare că oamenii sunt tare zgârciți cu hainele. Mai ales partea feminină. Nu-i corect să fim zgârciți cu hainele. Da, lumea e zgârcită cu hainele. Vor să scoată în evidență anumite lucruri, anumite calități care trec, care nu țin de ce e profund și adevărat și real. Noi nu avem voie să facem lucrul acesta. Trebuie să fim cumpătați în modul în care ne îmbrăcăm. Trebuie să fim cumpătați în modul în care câștigăm pâinea de fiecare zi. O, da, oamenii din lume n-au alt Dumnezeu decât banul, slujba, mașina și averea. Dar noi avem, n-avem? Harul lui Dumnezeu ne învață că n-am fost mântuiți pe pământul ăsta ca să avem mai mult și mai mult și mai mult. Și să lucrăm de dimineață până seara și să lăsăm sufletul nostru în gura celui rău. Nu! Harul lui Dumnezeu ne învață să fim cumpătați. Avem nevoie de bani? Sigur. Cine n-are nevoie de bani? Toți avem nevoie de bani. Se poate trăi cumpătat? Bineînțeles. Bineînțeles. Fiecare are o nevoie. Și Dumnezeu a avut grijă ca nevoile noastre esențiale să fie prinse în planul Lui. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a vorbit celor care se îngrijorau și erau săraci? Le-a promis două lucruri. le-a promis să nu se îngrijoreze de ce vor mânca sau bea și le-a promis să nu se îngrijoreze cu ce se vor îmbrăca. Ce le-a mai promis altceva? Ce le-a mai promis altceva? Nimic. Asta e ceea ce ne trebuie. Să avem lucrurile esențiale pentru viață. Să putem să ne bucurăm de viață într-un mod cât mai confortabil. Dar atenție, că asta devine o cursă în care cel rău ne prinde și alergăm și alergăm și alergăm și alergăm și uităm că Harul lui Dumnezeu vrea să ne învețe. Să fim cumpătați. Să fim cumpătați. Să fim corecți. Spune, ne învață în viacul de acum să trăim cu cumpătare și care e al doilea cuvânt? Cu dreptate. Corectitudine, neprihănire, luați-o cum vreți. Să fim oameni corecți. Într-o lume în care oamenii câștigă prin înșelătorie și minciună, noi, copiii lui Dumnezeu, care am beneficiat de Harul Lui, să știm să fim corecți. Corecți în modul în care discutăm unii cu alții. Corecți în modul în care ne judecăm unii pe alții. Corecți în modul în care câștigăm unii de la alții. Corecți în relațiile noastre unii cu alții. Corecți în relația noastră cu Dumnezeu. Să fim corecți. Apoi textul ne mai prezintă un cuvânt. Trăim veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Evlavia este un cuvânt care îl descrie într-un sens pe Dumnezeu. Este un cuvânt destul de greu de definit. Dar înseamnă a fi ca Dumnezeu. Înseamnă că această dorință de a trăi o viață sfântă nu este adusă în inimile noastre de o presiune exterioară, că cineva ne lovește sau cineva ne pedepsește, ci este dorința noastră din interior. Din interior. Harul lui Dumnezeu ne învață. Ce? Să fim adversarii vieții stricate și să fim adepții unei vieți sfinte. Cum? Cu cumpătare, dreptate și evlavie. De ce? Ar fi al doilea gând. De ce să trăim? De ce să fim adepții unei vieți sfinte? Păi, frații mei, observați, vă rog, că motivația este următoarea. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ce ne spune textul acesta aici este că lucrul care ar trebui să ne motiveze să fim adversarii unei vieți stricate, fie că e vorba de literatură, muzică, filme sau atâtea lucruri care atrag inimile și privirile noastre și să fim adepți unei vieți sfinte. De ce? Pentru că de aceea a murit Hristos. Tu crezi că poți să fii a Lui și să continui să trăiești o viață stricată? Ai observat ce spune textul? Textul spune că în momentul în care Harul lui Dumnezeu te-a ridicat și ți-a dat mântuirea, ai devenit al Lui. Tu ești al Lui, El este al tău. Numele tău e legat de El și numele Lui e legat de tine. Mai poți să fii stricat? Mai poți să fii stricat? N-ar trebui să mai poți. Ești al Lui. Nu mai faci ce vrei tu. Faci ce vrea El. Nu mai e numai numele tău, e și numele Lui alături de numele tău. Și dacă El a așezat numele Lui peste viața ta, îți permiți să o terfelești și să o murdărești? Clar că nu. Clar că nu. Dar ce trebuie să faci? Să înlocuiești. Dorințele astea, după toate lucrurile astea, să le înlocuiești cu o dorință și cu o râvnă pentru fapte bune. Vorbim de fapte bune, putem vorbi de o mulțime de lucruri, putem clasifica, putem face liste, cuvântul este foarte general. Ideea? Să fim o mărturie, să fim norodul Lui. Dacă ne-a curățit, să fim murdari? Că nu ne-a curățit să fim murdari, ne-a curățit să fim curați. Adversarii unei vieți stricate, adepții unei vieți sfinte. Și în cele din urmă, aspiranții unei vieți slăvite. Ce frumos sună această învățătură a Harului lui Dumnezeu. Ce ne învață Harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu ne învață să fim adversarii vieții stricate. Harul lui Dumnezeu ne învață să fim adepții vieții sfinte. Să trăim cu cumpătare în sfințenie pentru slava lui Dumnezeu. Și Harul lui Dumnezeu ne învață să aspirăm înalt, înalt de tot. Să aspirăm la slava lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm împiedicați de obstacolele și lucrurile pe care lumea le întinde înaintea noastră. Ci să avem privirea ațintită sus. Aspirațiile noastre nu sunt aici și acum. Aspirațiile noastre se leagă de venirea împăratului pe care corul nostru l-a cântat, pe care noi îl cântăm și lăudăm în vecii vecilor. Astea sunt aspirațiile noastre. Noi nu trăim pentru astăzi, nu trăim pentru mâine. Aspirațiile noastre sunt la viața slăvită pe care o vom trăi în vecii vecilor împreună cu El. În cer, pe pământ, pe pământul nou și cerul nou, acolo unde va fi El, vom fi și noi împreună cu El în vecii vecilor. De aceea spune textul, mai întâi, aspirăm așteptând fericiți. Auziți? Versetul 13, așteptând ce? Fericita noastră nădejde. Aici e foarte interesant ce face textul și Harul lui Dumnezeu ne învață un lucru foarte important. De ce foarte mulți oameni sunt adepții unei vieți stricate? Știți de ce? Pentru că spun ei că în bani și în plăceri este ce? Ce caută ei în bani și în plăceri? Nu știți? Știe toată lumea. Ce caută? Fericire. Dar textul acesta ne învață unde este adevărata fericire. Este adevărata fericire în a fi adeptul unei vieți fără limite, a fi adeptul unei vieți fără standarde, fără reguli, adeptul unei vieți trăite în plăcere? Nu! Fericirea noastră este El, este Marele nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. De El se leagă fericirea noastră, aspirațiile noastre, împlinirea noastră, bucuria noastră. Spre El tindem. Ce înseamnă adevărata fericire? Adevărata fericire nu înseamnă să mă împlinesc toate poftele pe care le am și toate planurile pe care le vreau eu. Adevărata fericire este Iisus Hristos vine. Vine. Când nu știm, dar vine. Ați cântat bine. Vine. Asta e aspirația noastră. Întrebarea este, cum ținem această aspirație vie? Cum rămânem cuplați la această aspirație? Cum vom rămâne legați de această aspirație, luptând împotriva vieții stricate și alipindu-ne de viața sfântă? Cum? Versetul 15. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Cum așteptăm venirea Lui? Ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune versetul 15? Spune lucrurile acestea. Sfătuiește și mustră cu de plină putere. Noi suntem în veacul de acum. Domnul încă n-a venit. Știe cineva când va veni? Nu știe nimeni. S-ar putea să ne ajungem acasă. Doamne, dă! Poate alții ar trebui să zică, Doamne, mai așteaptă. Domnul să aibă milă de voi. Din pricina noastră, noi mulți am zice, Doamne, dă! De ce? Pentru că e fericita noastră nădejde. Dar Domnul încă n-a venit. Nu știm când va veni. Întrebarea e ce facem până vine? Cum așteptăm? Cum așteptăm? Așa cum ne spune textul. Ne sfătuim unii pe alții. Ne mustrăm unii pe alții. Ne învățăm unii pe alții. Luăm cuvântul lui Dumnezeu și învățăm cum să fim sfinți. Cum să luptăm împotriva lumii și plăcerilor și deșertăciunilor. Cum să fim cumpătați și evlavioși și curați. Ne învățăm unii pe alții. Ne mustrăm unii pe alții. Ne explicăm unii altora. Și îndrumați de cuvântul lui Dumnezeu, așteptăm fericita noastră nădejde. Ce crezi tu despre Harul lui Dumnezeu? Crezi că Harul lui Dumnezeu este darul prin care Dumnezeu îți dă voie să faci ce vrei tu, când vrei tu și cum vrei tu, că Dumnezeu e bun și te iartă? Asta nu e Harul lui Dumnezeu, asta e numai o parte din Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, într-adevăr, ne învață că Dumnezeu este bun, este plin de iubire și că Dumnezeu este gata să ierte toate păcatele noastre, indiferent cât sunt de multe și de grele. Dar Harul lui Dumnezeu ne învață că trebuie să fim adversarii unei vieți stricate. Dacă ai primit mântuirea lui Dumnezeu, luptă-te împotriva vieții stricate. Mă uit la cei tineri, mă uit la acești cinci tineri. Fiecare dintre noi își poate pune întrebarea, oare ce o să se întâmple cu ei acum? Acum ați botezați. Dacă o să calce strâmb? Vă spun eu, niciodată să nu vă întrebați dacă o să calce strâmb. O să calce strâmb. Și tu ai călcat strâmb. Și eu am călcat strâmb. Dar chiar dacă am făcut-o, am fost adversar. N-am făcut-o pentru că mi-a plăcut, n-am făcut-o pentru că mi-am dorit, am făcut-o pentru că încă există ceva slab în trupul acesta omenesc. Dar nu-mi place. Nu-mi place când calc strâmb. Și dacă nici ție nu-ți place, e un semn că ești în Harul lui Dumnezeu. Dacă îți place, atunci e mare semn de întrebare. Dacă nu-ți place, atunci lupți. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere să luptați. Nu unii împotriva altora, ci împotriva oricărei forme de viață stricată. Apoi să fiți adepți unei vieți sfinte. Toți trebuie să alegem asta. Trebuie să căutăm să privim acele lucruri, să citim acele lucruri, să ne legăm de acele lucruri care sunt înalte, care sunt sfinte, care sunt după voia lui Dumnezeu. Și apoi să aspirăm nu la o lume mai bună, că nu va fi o lume mai bună. N-așteptați o lume mai bună, că n-o să fie. Lumea va fi din zi în zi mai rea. Vremurile vor fi din generație în generație mai grele. O spune Biblia, nu eu. Pavel zice, zile din urmă vor fi vremuri grele. Dar, hei, noi suntem în Harul lui Dumnezeu. Aspirăm nu la o lume mai bună, ci aspirăm la ziua în care Iisus Hristos, marele nostru Domn și Mântuitor, va veni să ne ducă acasă, să fim cu El în vecii vecilor. Aș vrea să închei cu o întrebare. Dacă mirele nostru drag vine acum, dacă ar veni în seara aceasta, ce s-ar întâmpla cu tine? Ai plecat cu El? Te-ar duce cu El? Sau te-ar lăsa în mizeria și necazul care va cuprinde lumea aceasta, așa cum n-a cunoscut niciodată lumea necaz până astăzi? Răspunsul e la tine. Ce trebuie să faci? Să primești acel cuget curat. Să primești mântuirea pe care Iisus Hristos Domnul ți-o oferă. El a murit și pentru tine. Și a murit pentru tine ca într-o zi să te ia și pe tine de aici și să te ducă acolo unde ne va duce pe noi toți, și pe cei cinci, și pe noi toți. Acum depinde de tine. El a murit ca să te ducă și pe tine. Ești gata să-L primești? Primește-L chiar acum. Și vei avea și tu această aspirație înaltă la o viață frumoasă și slăvită în prezența Lui în vecii vecilor. Dumnezeu să vă dea tuturor această înțelepciune. Amin. Amin.